Allah kömək qoy, Allah da qoy. Cavab Allah.
Deyəsən çox sağ ol, Allah köməyin olsun dedi. Bir sual da verdim.
Sər-sər, hardan gəlirsiniz?
Ne, qalar həlliq, xidmət nə xeyirdir? Nə layıb alada, çalsız olsunlar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəkləri naxıra ötürüb gəlir. Onu da anlattılar ki, kənddə gün lapı başlandan başlayır. 6-dan 7-dən. Toyuq düzəni yedizdirən, yumurtaları yığan kim, inəkləri naxıra ötürən, çobana əmanət eləyən kim? İnəkdən toyuq düzədən ötürü bu qədər əziyyət çəkərlərmi deməyin. Çünki inək kəndi üçün çox şeydir. Bunu da inəklərin naxırı ötürüb gələn nənələr dedi.
Hə, inəksi yaşaya bilməz ki, çəkərləyir, əqəydə yiyir, her şey ondan olur, yağı da ondan olur, süt de ondan olur.
Qısası, hər kəndin öz çobanı olur və hər kəs inəyini, malqarasını o çobana əmanət edir. Hər gün səhər tezdən kəndin bəlli bir yerində malqaranı çobana təhvil verirlər. Mal heyvanın qarnının doymasına və sağ salamat qayıtmağına nəzarət edən çoban axşam inəkləri yiyələrinə qaytarır. Və bu xidmətin müqabilində hər inəyə görə ayda 15 min köynə manat alır. İşçi şayət inəkləri canavar parçalasa ya da maşın vurub eləsə, çoban onun əvəzini ödəməli olur. Amma səhər tezdən durmağı nəzərə almayanda, kənd cəmaatı dolanışığından narazı deyildi. Dediklərinə görə rayon mərkəzindən isə kənddə yaxşıdır. Tənbəllik eləməyən dolana bilər.
Rayonda indi rayonda biraz çox lazımdır. Kənddə yaşayıram bütün. Şəraitim var da hər şeyə. Tələbə zikrim, bağ-bostan, mal-qara hər şey saxlayır. Fonu bəsləyir bizə. Maaş da ki alıram hər ayda. Yaxşıdır, dolanacağım, yaxşıdır.
Kəndə jurnalist gəldiyini eşidən bir dayı ya da baba tənginəfəs məni axtarıb tapdı. Düzü istəyini eşidəndə çaşdım. Əynində bozarmış, rəngi bilinməyən kostyumu olan, ayağındakı qaloşları, şalvarının ətəkləri də palçığa batan, 70 yaşında olduğunu deyən axsaqqal təcili olaraq 100 min dollar borc axtarırdı. Kənddə özü də bu qədər məbləği nə edir və necə qaytaracaq soruşanda məlum oldu ki, 26 ailəni birləşdirən fermer təsərrüfatının başçısıdır. Amma Bakıdan gələn iki qərar, dizelin qiymətinin qalxması və buğdanın alış qiymətlərinin dəyişdirilməməsi onu təcili kredit axtarmağa vadar eləyib.
Yarqa tam taxılıb dəyişmi, yerlər var məndə 100 hektar, onu da zalıq götürmü. İndi mən hər hansı bir xarici banka müraciət edə bilərəmmi?
Bu arada çantasıyla yanımda hərlənən məktəbli oğlan gözümə dəydi. Məktəbə gedirmiş, amma mikrofon görüb dayanıb, maraqlı gəlib deyə bir dərsi buraxmağa qərar alıb. Məktəbə bir yerdə getdik. Yol üstü nələr oxuduqlarını, necə oxuduqlarını soruşdum.
Ləzgi dil dərsi var, Azərbaycan dil dərsi, fransız dili, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqa dərslər də olur. Əlaçıyam, bütün dərslərini oxuyub gedirəm, 5 qiymətini alıram.
Ucqar bir rayonda, kənd məktəbində. 10-12 yaşından başlayaraq uşaqlar nə az, nə çox, düz 4 dil öyrənirlərmiş. İbtidai siniflərdə dərslər ləzgi və rus dillərində keçilir, sonra Azərbaycan dilində. Kənd sakinləri dedilər ki, belə olduğuna görə burada balaca uşaqların əksəriyyəti Azərbaycan dilini pis bilir. Böyüyəndən və kənddən, rayondan qırağa çıxandan sonrasa yavaş-yavaş öyrənirlər. Üstəlik, bu kənddəki məktəbdə uşaqlara fransız dili keçilir. Bunun səbəbini isə məktəbin direktorundan soruşdum.
İstəyərdim ingilis də olsun, istəyərdim. Bir müəllim də olan biri də rəhmətə gedib. İndi inşallah bu ildən istəyərdim ki, iki müəllim dəvət edeyim. Ancaq belə də ingilis dilini başlayanda o 5-dən başlayıraq, 2 saata kim gələcək? 6 saat heç olmasa verək ki, lapçı sahib gəlib burada işləsin.
Uşaqların necə oxuduğunu öyrənmək üçün elə qabağıma çıxan birinci otağa girdim. Ədəbiyyat dərsi idi.
Oxumaq var, araları var.
Var, şeiri əzbər də bilir. Çıxsın deyilsin bir şeir zat uşaq. Bənəşə şeirini. Kimin gəldi görün? Bənəşə şeirini əzbər söyləyir.
Nəsən havarısan, bizim diyarda qıvrım tələrini sənə bənəşə. Mən səni sevmişəm, belik baharda. Könlümü vermişəm sənə bənəşə.
11-ci sinifdə oxuduqlarından uşaqların məktəbdən sonra hansı peşəni seçdiklərini öyrənmək istədim. Mənə cavab verən olmadı. Və bu zaman ədəbiyyat müəllimi özü yardım eləməyə çalışdı.
Gələcəkdə də sənin o məqsədin, zadın, deməli o təmiki bitirdikdən sonra hansı ixtisasa nail olmaq istəyirsən? Bu arada uşaqlıq sənin arzuların, düşüncələrin, hələ bu saatki arzun nədir?
Müəllim olmaq.
O şeyh, nəsrullah demişsən, şükürlək.
Müəllimin müəllim olmaq istəyən şagirdinə niyə fikirləşdirməsinin səbəbini sonra anladım. Müəllimlər otağına girəndə kənddə müəllim işləməyin özəlliklərini öyrənmək istədim. Və başladı. Maaş, təqaüd və şəraitdən şikayətlər.
Rayon mərkəzinə gələn müəllimlər var, sağına. Cigoli ilə, taksi ilə gələ gedirlər.
Hərdən qazandığımız yollara gedir.
Yerli müəllimlər üçün rahatdır, yaxşıdır.
Müəllim rahat, nam тоже не рахат, нам тоже очень трудно.
Bu müəllimi o qədər alçaldım bizim bu cəmiyyətdə. O qədər alçaldım. Nifrət edirəm mən bu sənətə. Nəyə görə? İstir kənd, istir şəhər, fərqi yoxdur. Müəllim şəhərdə də acından ölür, elə kənddə də acından ölür. Bax, mən müəllim, mən indi qeybimə bax qeymət versəm. Müəllim bu dövrdə alçalan qədər heç vaxt alçalmıyor. Sovet hökumətin dövründə heç olmasa maaşı alıb, gedib magazinlər, müəllim özünə bir dənə köynək ala bilirdi, ayaqqabı ala bilirdi. İndi nə alır? Heç nə. Bir dənə qarına qulluq edirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Müəllimlərə verilən ki, xaricilər var, ya onlar da düzgün qurulmayıb.
Müəllim isə 15 filan alır. Müəllim də neçə il işləyib, elə o qədər alır. Deməli, ali təhsil almaq qətiyyən lazım deyil. O bir süpürsə 50 filan alırdı. Düz deyil. Deməli, oxumaq rezon yoxdur.
Bu ara zəng içəri vuruldu və ürəyini boşaldan müəllimlər hərə öz sinfinə getdi. Mən də müəllimlərin dediklərini düşünə-düşünə məktəbdən çıxdım. Bir gün sonra Qusarın rayon mərkəzinə qayıdanda icra hakimiyyətində bu şikayətlərdən söz saldım. Qusar rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Elman Mustafayev dedi ki, problemləri bilirlər, Bakıya deyirlər. Artıq dağ kəndlərində çalışan müəllimlərin problemlərini həll etmək üçün tədbirlər də görülür. O ki qaldı müəllim çatışmazlığına, Elman Mustafayev dedi ki, plan qəbul olunub və bu plana görə də iş gedir.
Kadrlara olan ehtiyac təxminən Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib, bu sifariş verilib 157 nəfərə yaxın, yəni müxtəlif ixtisaslar üzrə məktəblərimizdə kadrlara ehtiyac var və hər il qəbul edilmiş proqram əsasında kadrların təminatı həyata keçirilir və bu ildə 17 nəfər müəllim göndərilərə kənd məktəblərində işlə təmin olunmuşdur.
Bunları Qusara rayon mərkəzinə qayıdanda işləyəcəkdim. Amma hələ ki kənddə idim və haqqında çox eşitdiyim ləzgi toyunu görməyə tələsirdim. Toya qədər ki ənənələr necə olur, Qusarda ömürgün yoldaşı seçmək, elçilik necə olur öyrənmək istədim. Qadınlar dedilər, burada qaydadır. Könül sevən göyçək olar.
Rədqi ola bilər, hələ ailələr kim güclə ərə versin, ya da ki, yaxşı ailədir deyib ata-ana ona qıza məsləhət verə bilər. Amma indi mən Qusarda fikirləşirəm ki, qız, oğlan sevmək, ailə qurmaq suvabudna kimi, bəldə azad kimi başa düşürəm mən.
Özüm istəmişəm, atam anam da razı olub. Mən deməmişəm ki, mən onu istəyirəm. Ancaq atam ana başa düşüb ki, mən onu istəyirəm. Özləri razı olub veribsən.
Könül sənə göyçək qoyacam. Üzüm istəyib getmişəm yıldırma. Ha. Qızı da üzü istəyinə vermişəm.
İndi toyu olan bəyin atanası da dedi ki, gəlinlərini oğlan özü tapıb. Özü də oxumağa getdiyi Bakıdan. Onlar özləri isə tamam başqa cür evlənmişdilər.
Toyda tanış olmuşuq. Evdən də məni sıxmışdılar. Bu il toy eləməlidir. Getdim nəsə toyda gördüm bu xanımı. Sonra da söhbət oldu ki, mən bunu almalıyam.
Mən bunu heç yoxudan da görməmişəm. Elə bir latreya dedim ki, qismətində nə oldu? Birinci elçi idi, mənim xəbərim olmayıb gəlib bunlar. Heç bir dəfə də onunla söhbət də etməmişəm. Latreya kimi evlənmişəm, ancaq ki, xasiyyəti de pis deyil, yaxşıdır. Mehriban yaşamışıq.
Həm söhbətim olan xanım toydan əvvəllərini tanımasa da, qiyabi də olsa özü seçdiyini və onun üçün də xoşbəxt olduğunu deyir. Xoşbəxtliyinin sirrini isə nə pula, vəzifəyə, nə də başqa şeyə yox. Özünün davranışına bağlayır. Gəlinindən də eyni şeyi tələb eləyəcəyini deyir.
Valla, evin kişisi arvad uca tutmalıdır. Ona qovi arvad verilməlidir. Onu başa düşməlidir. Ələnçik arvadlar var ki, misal üçün söz-söhbət salır, evdə uşaqları nastriyansa, kişinin ev nastriyansa şeydir. Ölçülüyə gedən kimi mən demişim, Bramoy. Mən dalda danışmıram. Bax, qızım dedim, səndən oğlan videonu görə, boybuxuna görə oğlan qəşəngdir. Ancaq ki, sən ona qısqansan, o bezənib, misal üçün toya getsən, ya başqa yetsən, sən qısqansan, o günü mən səni göndərəcəyəm. Razısansa gəl, razı deyilsənsə gəlmə.
Nəysə, artıq gün ortaydı və musiqiçilər də gəlmişdi, toy başlamalıydı. Düşünə bilərsiniz ki, gün orta vaxtı nə toy, toy axı axşam olur. Bərbaşdan deyim ki, burada toy 12-də 1-də başlayır. Özü də nə bəy, nə də gəlin məclisdə olmur. Toy bir neçə gün keçdiyindən, bəylə gəlini əvvəlcədən yormurlar. Onlar ancaq toyun son günü məclisdə olur. Toy üyəsinin imkanı nə qədər çoxdursa, toy da bir o qədər uzanır.
Hərisi öz şəraitinə baxıb, birinci gündə misal üçün qohum əqrəbləri çağırıb, yığışdırıb, yemək, içmək verir. Deyir ki, misal üçün ayaq üstü olursunuz. O birisi gün çalğıçılar getirir. Sonra o vaxtı misal üçün pul atdı eləyir. Həmən gecə də yiyib içmək, oynamaq. O birisi gün sonra gəlin getirir. Gəlin getirəndən sonra yenə də həmən gecədə yiyib içib, sonra oynayırlar.
Toy elə həyətdəcə keçirildiyindən, gələn qonaqların gündə 3 dəfə yiyib içməyini yola vermək üçün, əvvəllər ev yiyələri əməlli başlı yorulurmuşlar. İndi isə bunun da, gələn qonaqların yerləşdirilməsinin də çarəsini tapıblar.
Boğurlar tuturlar, he? Boğur. Ha, ha, boğur. Ha, hazırlayırlar her şeyi.
Börek paylayan ayrıdır, ha. Pişiren ayrıdır, çörek pişiren ayrıdır bizde. Her evin öz işi var. 5-6 nefer tuturur, pulla. Davayı iləmir, he? Pulla iləmir.
Toya gələn qonaqlar məclisin keçirildiyi yerdə özləri demiş, yiyir, içir, dəmlənirlər. Pulu olan oynayır, olmayan da baxır. Səbəbi isə çox sadədir. Çünki kənddəki toyda oynamaq üçün şabaş verməlisən. Düzdür, bəziləri elə şabaşsız da oynamağın mümkünlüyünü deyirdi.
Şabaş kimin pulu var şabaş eləcək, kimin pulu yoxdur elə belə oynayacaq. Səbəb şabaşdan gedmir.
Bizim adətimizdə pulla. Oğlan çıxır. Oğlan çıxandan sonra hərisinin öz qohumu var da, kimin xoşuna gəlirsə misal üçün çıxıb onunla oynayır. Qız oynayan vaxtı toy pul şabaş eləyir. Hələ belə pul verməyə çıxmaq özü bizdə bir təhər baxır o işə.
Yeri gəlmişkən, kənd cəmaatı yeni Azərbaycan manatının şabaş adətini sıradan çıxaracağından ehtiyatlandığını gizlətmədi. Çünki əvvəllər kimisə dəvət edən adam onunla oynayanlara ən azı 1000 köynə manatlıq əsiyanslar verirdisə, birin 5000-ə nisbəti üzündən təzə manatla ən azı 5 dəfə ziyan edəcək.
Təzə manatla vəziyyət ağırdı. 1000 manat atırdı, 1000 manat. İndi olur 5000 atırıl. Arada biraz vəziyyət ağırlacaq. Kənd cəmaatı. Qəpik ilə oynama mümkündür. Ayıbdır.
Şabaşla bağlı onu da deyim ki, adətə görə toydan yığılan bütün şabaşı şənliyin ilk günündən toyu yola verən musiqiçilər aparır. Amma bundan əlavə pul almırlar. Puldan söz düşmüşkən, deyilənə görə 30-40 il əvvəl buradakı toylarda toya olana hədiyə verərmişlər. Toya pul yazdırmaq söhbəti yox imiş. Zəmanə dəyişib, indi pul yazdırırlar. Amma artıq övlad evləndirənlərin sözlərinə görə, adətən kənd toylarında salınan pul heç toyun öz xərcini də ödəmir.
Hə, bu savaydı.
Atamlar da var, 3 yirmi yiyib içib durub gidənlər də var. Yalan danışma.
Artıq Qusarda da toyun xərcini azaltmaq üçün restoran və şadlıq evində məclis təşkil eləmək qaydası yayılmağa başlayıb. Amma burada da toy yiyələri 3-4 gün çəkən toylara öyrəşənləri küstürməmək üçün bir yol tapıblar.
İndi bizdə də uca mədəni olur. İndi restoranda eləyirlər. Saat vaxtına çağırır, iki dəfə, bir günə iki dəfə çağırır ki, biri gün ortaya kimi, biri gün ortadan sonra çağırırlar. İndi gələn çağırılan qonaqlar iki dəfə çağırılıb, yiyib, içib, çıxıb gedirlər, sabahsı gündə gidib gəlin getirir.
Bu təzə fasulu, seyf eləyir.
Evdə 3-4 gün olur mu? Biri gəlib 5 dəfə yiyir. Birinə bir dəfə də çatmır, elə adamlar da olur.
Toyun 3-cü ya 4-cü günü axır ki, vağzal çalınır və gəlini gətirirlər evə. Burada da adətə görə gəlinin ayaqlarının altında qurban kəsilir, gəlin qapının ağzındakı su dolçasını ayağı ilə aşırdıb, boş qabı sındırıb girir evə. Quranın altından keçirilən gəlinin keçdiyi hər qapıya un vururlar ki, ayağı bərəkətli olsun. Ondan sonrasa yiyib içmək və oynamaq yenə də davam edir. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışır. Hamı gedir dincəlməyə və ayılmağa. Və növbəti bir neçə gün kəndə sanki sükut sökür. Küçədə adam da tapmaq müşkülə çevrilir. Bu dəfə də belə oldu ya yox, deyə bilməyəcəm. Çünki elə gecəykən şəhərə qayıtdım.
Azərbaycan şəkilləri.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.